Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Padec bruto domačega proizvoda je presenečenje za gospodarsko zbornico.
Trg Republike v Ljubljani bo jutri zvečer že tretjič prizorišče spominske slovesnosti za žrtve komunističnega nasilja.
Kanuisti v Parizu srebrni na ekipni tekmi.
Vreme zvečer plohe in nevihte na jugu, po noči razjasnitev. Jutri bo sprva sončno, popoldne več spremenljive oblačnosti. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Oddajo je uredil Rok Mihevc, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Najprej pa poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in počivališčem Tepanje proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas, nastal je daljši zastoj, zamude bo skoraj eno uro. Ponekod se pojavljajo plohe in nevihte, zato hitrost vožnje in način prilagodite trenutnim razmeram na cesti. Podrobne podatke bomo slišali ob koncu oddaje, zdaj pa poglejmo najprej v svet. Predsednik ZDA Donald Trump je pred prihodom v Abu Dhabi, kjer se mudi v sklopu turneje po zalivskih državah, dejal, da ne pričakuje napredka v pogajanjih o Ukrajini, dokler se sam ne bo sestal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je medtem v Ankari sprejel turški kolega Recep Tayyip Erdogan. Kljub temu, da še vedno ni jasno, ali se bosta ruska in ukrajinska delegacija danes sestali v Carigradu, je turški zunanji minister Fidan na zasedanju zunanjih ministrov NATO v Antaliji ocenil, da je že sam prihod predstavnikov Rusije, Ukrajine in ZDA v Turčijo razlog za upanje, saj da se končno pojavlja volja potrebna za mir. Upanje, da bodo pogajanja resno izhodišče za konec vojne, je izrazil tudi vatikanski državni tajnik Pietro Parolin. 0,7% padec bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju je presenetil gospodarsko zbornico Slovenije. Kot je dejal glavni ekonomist Bojan Ivanc, se je sicer dinamika glede na podatke na vseh področjih poslabšala. Na te trende so imele do določene mere po oceni Ivanca vpliv višje cene naftnih derivatov v Sloveniji zaradi višjih trošarin na goriva ter spremembe na področju obdavčitve napotenih delavcev. Na zbornici ostajajo pri oceni, da bo gospodarska rast letos pri 2,5%. A kot opozarja Ivanc, te rasti ne bo mogoče doseči, če bodo podatki čez leto dni resnično obveljali. Upad je bil posledica nadaljnega krčenja investicij in zunanje trgovinskega primankljaja, pa je ocenila Banka Slovenije. Prihodnost zaradi krčenja BDP-ja skrbi finančnega ministra Klemna Boštjančiča, predsednik SDS Janez Janša pa je vlado že pozval k odstopu. Več kot 20 sindikatov in civilno-družbenih organizacij je poslance pozvalo, naj z dopolnili posežejo v predlagane spremembe pokojninske zakonodaje. Te so po njihovi oceni škodljive tako za delavce kot upokojence. Če ustreznega odziva ne bo, napovedujejo zbiranje podpisov za referendum. Govori generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc.
V imenu koalicije več kot 20 sindikatov in delavskih organizacij smo danes na poslanske skupine državnega zbora naslovili amandmaje za spremembo škodljivega predloga pokojninske zakonodaje, ki predvideva dvig starostne meje za upokojevanje iz 60 na 62 let in iz 65 na 67 let in s tem delovno dobo krepko čez 40 let podaljšuje mnogim, predvsem tistim, ki so se zgodaj zaposlovali. Podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove iz 24 na 35 let, spremembo usklajevanja pokojnin z zmanjšanjem vpliva rasti plač in pa nespremenjeno prispevno stopnjo za delodajalce, ki plačujejo dvakrat nižji prispevek kot delavci in delavke v Sloveniji.
Na poziv se je odzval minister za delo Luka Mesec, ki meni, da so ukrepi iz predlagane reforme nujni, da bo sistem vzdržen. Obenem so, po njegovih besedah, podpisniki poziva spregledali del reforme, ki skrbi za blaginjo upokojencev. Tako je napovedal, da bo podpisnike poziva povabil na sestanek, da se pogovorijo o predlagani reformi in jo pogledajo kot celoto. Kmetijske stanovske organizacije se kljub številnim pobudam, pripombam in pozivom na ključne zakonske predloge počutijo neslišane, zato zahtevajo dialog z vlado. Na čelu s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije so pretekli teden poslali dopis predsedniku vlade Robertu Golobu, s katerim so zahtevali srečanje. V Golobovem kabinetu so danes izrazili pripravljenost za dialog, a zaenkrat še ni jasno, kdaj bo prišlo do sestanka. Kmeta je na srečanje povabila tudi kmetijska ministrica Mateja Čalušić, ki je v odzivu na dopis poudarila, da ministrstvo ostaja odprto za vsebine, ki pripomorejo k dolgoročni prehranski varnosti Slovenije in se bo še naprej odzivalo na predloge, usmerjene v skupno dobro. S predstavniki kmetov naj bi se srečala sredi prihodnjega tedna. Vlada je pripravila predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta določa, da bodo lahko tudi upokojenci postali oskrbovanci družinskega člana, je na novinarski konferenci po seji povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. Upokojenec bo kot oskrbovalec dobil nadomestilo v višini 1,2 minimalne plače.
Ob tem so seveda tudi še druge številne spremembe, ki upoštevajo glas in želje ljudi, še posebej tistih, ki skrbijo za svoje bližnje. Bi pa ob tem še rad upozoril, da že deluje številka 114, na kateri dobijo državljanke in državljani tudi ustrezne informacije, glede na to, da se začetek dolgotrajne oskrbe vse bolj bliža.
Klicatelje je do zdaj najbolj zanimalo, kako bi lahko zakon o dolgotrajni oskrbi prispeval k rešitvi konkretne težave, ki jo imajo bodi si sami, bodi si njihovi svojci. Najprostovoljski projekt lanskega leta je projekt Šola s srcem, srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole iz šolskega centra Novo mesto. Mladinski svet Slovenije ga je nagradil, ker je pokazal, da je šola lahko povezovalka skupnosti in ne le izobraževalna ustanova. Prostovoljce je v predsedniški palači gostila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je v nagovor dejala, da je prostovoljstvo izraz najžlahtnejših vrednot, ki jih premore človeško srce.
Prostovoljke in prostovoljci ste tisti, ki darujete svoj čas brez pričakovanja nagrade, ki vidite bolečino, kjer drugi morda pogledajo stran. Ste roka, ki pomaga vstati, ko se zdi, da je svet, človek, pozabil na sočloveka. Vaša dejanja morda ne polnijo vedno naslovnic, a polnijo srca ljudi.
Najprostovoljci v treh starostnih skupinah so postali Izabela Rostc, Blaž Kete, Leja Kambič, Bojana Selinšek, Jure Klembas in tudi naš sodelavec Jon Kanjir, za kar mu iskreno čestitamo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na Trgu Republike v Ljubljani bo jutri zvečer ob 21. uri potekala slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja. Dogodek bo potekal na predvečer predlani ukinjenega Narodnega dneva spomine na dneva spomina na žrtve komunizma, ki je bil v Sloveniji uveden kot znak spoštovanja do vseh, ki jim je bilo v času komunističnega režima vzeto življenje, dostojanstvo in pravica do spomina. Več pa v pogovoru, ki ga je s predsednico zavoda Prebudimo Slovenijo Vlasto Doležal Rus pripravil Alen Salihovič.
Gospa Vlasta Doležal Rus, kljub ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ustrajate pri slovesnosti. Zakaj?
Ja, mi ustrajamo. Razlogi so pa naslednji. Ponižanje, razžaljeni in kruto pokončani po drugi svetovni vojni in med vojno in po njej potrebujejo še danes svojega zagovornika. Neverjetno se nam zdi. Grobišča so v velikem številu že odkrita, sondirana in tudi odkopana. Kosti so za mnoge še vedno nezadosten dokaz, kakšno zgodovinsko breme teži slovenski narod. Ravnanje v preteklosti se lahko hitro ponovi tudi v sedanjem času. Če utišamo slabo vest, pozabljamo in prepovemo raziskovanje resničnih dejstev, ostaja narod bolehen. To so naši razlogi, da ustrajamo.
Če spomnimo poslušalce, zakaj prav 17. maj?
Letos se zbiramo že tretjič. Kot dan spomina je bil izbran pod prejšnjo vlado, a ga je sedanja oblast na dan naše prve slovesnosti leta 23 ukinila. Naj spomnim. 17. maj je obletnica strašnega dogodka. V Viški vasi je leta 42 skupina 53 Romov vedela in videla gibanje partizanskih enot. V tako imenovanem preventivnem uničenju, kako krut izraz, so jih na grozovit način umorili, samo zato, da ne bi izdajali partizanov. Koga vse? Odrasle, mladostnike, otroke, ženske. In treba je poudariti samo civilne žrtve. Njihove kosti pa še vedno čakajo na pokop, naš ljubljanski župan pa preprečuje to pietetno dejanje.
Predsednica države, doktorica Nataša Pirc-Musar, je ob dnevu zmage odlikovala naslednike tega početja zvezo NOB. Gotovo se boste tudi tega dotaknili, more biti omenili na slovesnosti. Kako ocenjujete, gospa Vlasta Doležal-Rus, odnos vlade in politike do tega dneva in nasploh do žrtev med in povojnega nasilja?
Glejte, če bi oblast ravnala tako, kot je prav, bi morala priznati zločine, imenovati zločince, se opravičiti in končno dostojno pokopati kosti. To pa ni ravno prijetno za kasto, ki je ponosna naslednica bolševistične kamarile. Zato se temu izogiba in zavlačuje v upanju, da bo zgodovinsko gledano odpadlo listje prekrilo resnico. A vse eno nekateri ne pozabljamo. Spominjati se prednikov je plemenito, iz teh spominov po našem mnenju raste novi rod. In še beseda o žrtvah. Med njimi je večina civilnih žrtev. Vse kaže na to, da je med in po vojni šlo za genocidno dejanje, odstranjevanje vseh, ki si mislijo drugače.
O kakšnem številu žrtev govorimo? Zdi se mi, da je prav, da to večkrat poudarimo, da ne govorimo o 10-15 žrtev, da govorimo o velikem številu letih.
Glejte, dejstva so že odkrita. Okoli 3500 v nazadnje odkopani med Cesnovi Gorici, 15.000 po drugih grobiščih, v Rogu in drugod. Smo že pri številu 20.000. Pomislimo pa tudi na vse preganjanje, zaprte v desetletjih po vojni, tako imenovanih ideoloških nasprotnikov. In reči moram še tole, ne nazadnje vsi tisti, ki so pripadali drugim narodom in so bili vrnjeni iz Koroške in so njihova telesa pristala v strelskih jarkih. Ogromna številka, da ne omenim vseh tistih, ki so morali ta dejanja izvrševati. Ali si lahko predstavljamo iznakaženost njihovih duš?
Seveda pri tem ne smemo pozabiti tudi na več kot 700 drugih morišč in grobišč po državi, ki so bila zgolj označena, žrtve pa so še vedno v zemlji. Nedavno je naš gost v studiu, Branko Cestnik, dejal, da imamo da pogosto, ko se vozimo v službo, se vozimo po gosteh in se tega sploh ne zavedamo. Kaj vas pri celotnem dogajanju v zvezi s polpreteklo zgodovino, gospa Vlasta Doležal-Rus, predsednica Prebudimo Slovenijo, preseneča?
Ja, to moram reči. Iz dneva v dan me preseneča dejstvo, da je danes že toliko osebnih zgodb napisanih, grobišča v velikem številu raziskana. Mnogi pa še vedno ne zmorejo presojati zgodovine objektivno. V nedavnih dneh, zelo težko mi gre beseda iz ust praznik, ker vprašanje, kakšen praznik je to žalosten praznik, smo bili priča, kako se stari komunistični diskurs vrača. Malo sem poslušala nagovore, moram reči, da nisem zdržala do konca, a se mi je zdelo, da se vračam na šolske proslave 50., 60. in 70. letih. Naši oblastniki so popolnoma neizobraženi in širijo laži kar naprej, kot da nič ne preberejo. o Dražgošah, o Pohorskem bataljonu, o 14. diviziji, ki so jo neodgovorni poveljniki vojske v strašnih zimskih pogojih pognali v smrt. Naj prebirajo navodila in ukaze svojih oboževanih vodi, Kardelja, Kidriča, o uničevanju kmetov, duhovnikov, intelektualcev, o usmrtitvi celotnih družin, ki jim ideološko niso ustrezali. Neprestano nam govorijo, zgodovine ne bomo dovolili revidirati. Čudim se temu. Saj je bilo veliko strani napisanih lažno, kot mit, v stilu aktivizma bolševistične ideologije. Vse to je danes znano in še vedno se vračamo nazaj.
Ob sklepu mogoče pogled še k petkovemu dogajanju, na kakšen način bo potekala slovesnost na Trgu Republike, kdo vse bo sodeloval in seveda kdo je vabljen.
Ja, mi smo vabili seveda potomce, vabili smo vse, ki v srcu dobro mislijo, vsi, ki čutijo sočutje do teh, tudi če niso v svojih družinah doživeli teh strahot. Vabili smo tudi nekaj ljudi iz oblasti, upam, da se bodo udeležili ali vsaj prebrali naše povabilo. V glavnem se pa naša pietetna prireditev imenuje Ker smo ljudje. Dosti splošno in povedno. V spomin vseh nedolžnih žrtev, a tudi nesrečnikov, ki jim pekoča vest ni dala spati in so se vsake naslednje noči svojega življenja bali. Vsem tem v spomin prirejamo to slovesnost. Brali bomo tekste gospoda Justina Stanovnika, pa sporočila žrtev, ki so bila napisana večinoma v zadnjih dneh njihovega tragičnega življenja. Izvajali bomo tudi primerno glasbo, gospa Bernarda Fink bo pela, gospod Mitja Ferenc, potem vokalna skupina Psalmisti in zapela bo tudi violina gospoda Francija Rizmala. Naša prireditev je posvečena poklonu spomina in resnici.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, ob tem naj spomnimo, da bo osrednji govornik dr. Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze, sodelovali pa bodo tudi številni kulturniki in javne osebnosti, kot je že omenila naša gostja, predsednica Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležel Rus, med njimi Bernarda Fink, dr. Mitja Ferenc, doktorica Marta Ciraj, Pavlja Ravnohrib, doktorica Helena Jaklič, dr. Janez Juhant, Jože Korinčič, Romana Bider in pa varuhi spomina. Iskrena hvala, da ste prišli v naš studio predstavili ta pomemben dan, ki ga bomo tudi tokrat prvič neposredno prenašali na našem radiju. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo ste vabljeni, če se ne morete udeležiti dogodka v Ljubljani na Trgu Republike v petek ob 20. uri, prisluhnite Radio Ognjišče, za danes pa iskrena hvala in vse dobro.
Hvala tudi vam za priložnost.
Ponovitvi pogovora, ki ga je posnel Alen Salihovič, boste lahko slišali ob 23. uri in 33 minut in kot že omenjeno, neposredni prenos slovesnosti jutri ob 21. tudi v našem radijskem programu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrstvo za kulturo bo v letošnjem letu prvič podprlo tudi gostovanja kulturnih dogodkov, kroženje koncertov, gledaliških predstav in razstav v zamejstvu. Glavni cilj je izboljšati dostopnost kulturnih vsebin za prebivalce, ne glede na to, kje živijo, so sporočili z ministrstva. Na voljo je za dobrih 50% več sredstev, 150 tisoč evrov za kroženje del v Sloveniji in 80 tisoč evrov za zamejstvo. Poziv, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, se deli na javne zavode iz Slovenije ter na organizacije iz zamejstva v Avstriji, Italiji, Hrvaški in Madžarski, ki delujejo v kulturi in na področju povezovanja in sodelovanja Slovencev na teh območjih. Kot so še zapisali na ministrstvu, poziv omogoča, da posamezna umetniška dela, ki so v preteklih letih nastala z njihovo finančno pomočjo, doživijo več ponovitev in se predstavijo več ljudem v različnih krajih, ne le v občini, v kateri so nastala. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra.
Slovenski kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar so za konec prvega dne Evropskega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah v Parizu osvojili srebrno medaljo na ekipni tekmi. Zaostali so le za novimi prvaki Britanci. Slovenska zasedba je branila zlato z lanskega domačega tekmovanja v Tacnu, a je tokrat morala priznati premoč britanskim tekmecem. Bron je pripadel Slovakom. Kolesari na dirki po Italiji so danes dirkali na najdaljši etapi letošnje izvedbe. Prevoziti bi morali skoraj 230 km, a je 70 km pred ciljem prišlo do množičnega padca, tako da so organizatorji etapo neutralizirali. Na tleh je končal tudi Slovenec Jan Tratnik, Avstralec Jay Hindley, eden glavnih tekmecev slovenskega aduta Primoža Rogliča pa je odstopil. Avstralca so odpeljali v reševalno vozilo, potem ko je nekaj minut sedel na pločniku po množičnem padcu.
Tako to je bil pregled športnih dogodkov, ki ga je pripravil Rok Mihevc, zdaj pa k vremenu. V naslednjih urah se bodo padavine pomikale proti jugu naše države, še lahko nastane kakšna močnejša nevihta in od severa vzhoda se bo občutno hladilo, to bomo tudi kmalu videli v pregledu temperatur, no na Primorskem bo zavihala zmerna burja, v prvem delu noči bodo padavine ponehale in do jutra se bo že večinoma razjasnilo, bo pa zelo sveže, jutri zjutraj le od 2 do 8 na Primorskem okoli 11 stopinj. Dopoldne bo oblačnost od severa spet naraščala, čez dan bo v notranjosti zmerno do pretežno oblačno, v severnih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodnik oziroma šibka do zmerna burja, ta bo čez dan slabela. Temperature čez dan pa bodo le od 13 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo dokaj sončno, sredi dneva in popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, še naprej bo razmeroma sveže. Termometri so ob 18 kazali takole. Koper 23 stopinj, Črnomelj 21, Nova Gorica 20, Kočevje 19, Ljubljana 17, Postojna 16, Bled, Kranj in Tolmin 14, Slovenj Gradec 13, Trbovlje 12, Celje, Murska Sobota in Novo mesto ter Velenje 11 stopinj, Maribor, Ptuj in Lendava pa 10 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Celju zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta, obvoz za osebna vozila je možen po usporedni regionalni cesti. No še vedno pa je na avtocesti med Bistrico in prvim predorom proti Celju daljši zastoj in zamude približno 40 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici v razcepu Kozarje od zahodne obvoznice proti južni se je zgodila prometna nesreča, tako da vozite previdno. Na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje proti Novemu mestu je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet, tam prihaja tudi do zastojev. Ja, pojavljajo se plohe in nevihte, zato hitrost vožnje in način prilagodite razmeram na cesti, torej povečajte varnostno razdaljo, znižajte hitrost in ustavljanje pod nadvozi in v predorih je nevarno in tudi prepovedano, še sporoča Prometno-informacijski center. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.